kuyinto esikhathaza kakhulu ngenxa yokuthi kuyadingakala ukuthi ukuhlaliseka kwabantu lokuvikelwa kwabo kube yinto eqakathekileyo. Njalo siyakwazi ukuthi isisekelo sombuso siyinto evikela abantu ukuthi bekhangelwe kuhle, kungabi labantu abacatshayo. Njalo-ke sizwile nayo uhulumende ephuma ngendatsho zakhe ezehlukeneyo esithi le yinto okumele ikhangelisiswe, sokuthi ukuthi lathi yinto njengababantu esihluphayo ukuthi nxa abantu besebenza kumbe ngodokotela kumbe ngabafundisi kumbe abehlukeneyo kumele bethole ukuvikelwa nguhulumende, befikele zingatsha zikahulumende njalo ezikhangele ukuhlala kuhle kwabantu.
Yena uhulumende kungani egijimela ukuthi kulesandla semfene lapha esizama ukumgcona, esizama ukumveza njengohulumende omubi ebantwini?
Hayi, asikwazi indaba esitsho njalo, kodwa into eqakathekileyo yikuthi izizalwa zonke zeZimbabwe kumele ukuthi yena uhulumende azikhangele njalo azivikele. Yikho konokho okuqakathekileyo. Njalo isisekelo sombuso siyakhuluma mgceke ukuthi kunengatsha ezithile zikahulumende, sihlanganisa amapholisa, sihlanganisa abanjalo ukuthi kumele bakhangele ukuthi wonke umuntu uvikelekile, akuna muntu osale sesaba ukuthi ungacatshe.
Likhulume ngokuthunjwa kwaba anye esikhathini esedluleyo lokwephulwa kwamalungelo elithi kuyaqhubeka, likhathazeke kangakanani ngalolu daba?
Ama-bishops ethu akhiphele umbiko labo kubakhathaza, lathi njalo siyakhuluma sikhathazeka ngoba baningi indaba eziningi esokusizizo esihambelana lakhonokho ukuthi kulabantu abahlukuzekileyo, kulabantu abacatshileyo ngapha langale. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu ukuthi kumele ukuthi uhulumende akuthathe kube into emqoko ukuthi kungaphindi kwenzakale komunye umuntu.
Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaiza Mara. Lina njengamakholwa lingaba selifikile kulelo zinga lokwesabela khonokho lani?
Hayi, thina besilokhu sithandazela ukuthi abonakale, njalo silethembe lokuthi kuzobonakala.
Kuyini ongakutsho kuhulumende?
Siyafuna ukubakhuthaza ukuthi izizalwane zeZimbabwe kumele zizwe zivikelekile, njalo uhulumende aqhubekele phambili ehlolisise ukuthi kungabe kusukela ngaphi lindawo.